Las 12 media en punto, continuamos coa programación local de Ames en Radio e facémolo dando inicio á revista informativa desta casa o magazín Somos Ames. Reciban un saúdo de quenlles fala, Juan Luis Silva e outro de Belén Martínez. Hola Belén, moi bo día.
Hola, moi bo día.
Que tal?
Ben. Ben. Está un día ben fermoso
bueno,
hoxe.
Sí.
Cando viñamos antes, dixen eu.
Pois nada.
Estábamos aí cun momento despexado.
Pois sí, nada, hoxe dan un pouquiño auga, algo que ganamos tamén, pero bueno. Nada, aquí estamos, aínda coa voz nasal que temos os dous, seguimos con esta fábrica de mocos aquí en Ame Radio, pero
temos
bueno,
pa vender, eh?
Sí,
o que queira que veña por aquí.
Sí. Bueno, peor era onte, verdade? Onte hubo un momento que tiñamos panos por aquí, por todos os lados, os blancos e demais, pero bueno, hoxe vamos mellorando un pouquiño. Vamos mellorando un poquinho. Bueno, Belén, estamos a mércores. Nada, toca saber, como sempre, o inicio do noso tempo, en que día vivimos.
En que día vivimos?
No día do debut de España no Mundial, non? Que está todo o mundo xa falando un poquinho do partido desta tarde.
Eso para os futboleros.
Claro, para os que non son, pois tamén creo que lles chega, non? Así, por algún lado, a vaina.
Bueno, para min o 23 de novembro é o día do cumpleanos de Raquel, así que parabéns desde aquí. Hoxe temos que, xa me adianto a esa sección que temos de darlles parabéns, unha das miñas mellores amigas, Raquel Miranda, un biquiño enorme. Parabéns.
Pois nada, parabéns, Raquel. Feliz en tu día. Que diría? Pois nada, logo felicitamos a todos os que cumplen os anos, pero antes ímonos quedar con alguna curiosidade deste 23 de novembro, porque, bueno, chegará o día que non teñamos ninguna conmemoración, que hai días, que non teñen ninguna.
Hai algún, existe?
Sí, en teoría algún hai, pero bueno, hoxe non é o caso, verdade?
Non, hoxe hai moitas conmemoracións,
pues
entre
nada.
Elas o Día Internacional da Palabra.
E que me dís do Día Internacional da Palabra?
Pois dígoche que se celebra co obxectivo de fomentar o diálogo e a paz entre as nacións do mundo, orientado cara ao avance pacífico da sociedade mundial sin discriminacións políticas nin relixiosas. Nese sentido, a palabra é a clave do entendemento entre os países, sendo a única vía para a resolución de conflictos, forxando o camiño para futuras xeracións. Escóllese esta data de 23 de novembro porque coincide coa inauguración do Museo da Palabra, que sabía que está ubicado en Toledo.
Nin idea.
Pues agora xa o sabes.
Pues mira que me gusta Toledo, ademais é unha cidade moi
moi fermosa.
Sí, nada, pero non estive no Museo da Palabra. Próxima visita, obrigada a este Museo da Palabra, que nos vivimos deso tamén, non?
Pois sí. De usar palabras.
Totalmente. Pois nada, cada ano tamén o 23 de novembro moitas organizacións lembranos que o Día Europeo do Senteito, ser unha persoa senteito non é sinónimo de vago, tolo ou criminal. En realidade calquera persoa podería terminar vivindo nas rúas, vagando dun lugar a outro, pedindo para comer e até dando as grazas por un abrigo bello que ante os nosos ollos ninguén usaría. As persoas en fogar están atravesando unha difícil situación nas súas vidas, algunhas tiñan o todo e o perderon, outras nunca gozaron da abundancia e por ende non puideron adquirir un fogar propio. Estímase que en toda Europa hai máis de 400.000 persoas sen teito.
Unha triste cifra, a verdade que sí, pero hoxe tamén se rinde unha especial homenaxe a aqueles profesionais que se destacan por apoiar as persoas en lograr unha apariencia impecable. Estamos a falar de que hoxe é o Día Internacional dos Asesores de Imaxe.
Está ben, pois nada, teño unha amiga tamén, Carmen, que ti é asesora de imaxe e tamén, pois nada, mandámoslle un saudiño. Hoxe, 23 de novembro, réndese tamén homenaxe a unha das bebidas aromáticas máis preferidas no mundo. Celebramos hoxe o Día Mundial do Café Express. Este Juan Luis Molache máis que outro, verdad?
Este é moi salsero, gústame. Xa sabes que eu enseguida me boto a bailar.
Pois sí, sí, estaba aquí dando
todo. E sorprendechesme.
Pois, sí, pois nada, o café expreso, unha bebida originaria de Italia que se prepara nunha cafetera expreso de xeito doado e rápido. É considerado un tipo de café de alta calidade debido ao xeito como é elaborado, cun sabor único, intenso e diferente ao café tradicional. non sabía eu isto do sempre non souben discernir entre café normal, café expreso e estas cousiñas, eh? Ti si. Sí.
Bueno, eu é que xogo con trampa, sí. Porque teño unha cafetera na casa que claro. Fai este tipo de cafés, pois entón pois algo xa sei.
Vale, pero aí co café express podemos facer varias modalidades de café, non?
Podemos.
Sí.
Sí.
Vale, e ti sabes algún café que se poda facer?
Ou que che digo que xogo con vantaxe, podemos bueno. Ou sónanos a todos o cappuccino.
Pois sí.
Non? Sónanos tamén gracias a ver se si me sale o nome. George Clooney, ah, non? Sí, os claro. Anuncios de George Clooney salenos ese lungo, non?
Tamén.
O ristreto.
Sí. ¿No? Bueno, eu das, claro, dos packs de cápsulas, eu teño cafetera de cápsula en todas elas pon, non? Entón, pero creí que o café expreso limitábase a ser un café só, o sea, punto, sin máis.
Claro, pero pode ser lungo, que é largo, que ten moita cantidade sí. De café, pode ser curto, ristreto, que é intenso porque ten moi pouquiña auga, entón é todo café, e despois está o latte macchiato, que é o que lle botamos
leite. Claro, pero aí xa ten leite, claro.
Claro.
E o cappuccino tamén ten, non?
Sí.
Por eso non sabía que se podía xogar co café express facendo esas modalidades con leite, digamos así. Bueno, en fin, pois que apetece un café, a verdade.
Eu tomaba yo un, sí.
Sí, bueno, pois deixamos.
Dame igual cal.
Deixamos o programa e imos.
Veña, que falen outros.
Pois nada, aí temos.
Deixamos, cedemos ya a palabra.
Grandes variedades de café, que, bueno, esa bebida que nos acompaña a moitos e moitas durante toda a vida. Temos unha conmemoración máis, verdade?
Sí, rematamos hoxe dicindo que a Semana Europea da Redución dos Residuos, unha xornada que busca promover en todos os habitantes do continente europeo unha cultura máis ecolóxica, enfocada na reutilización de produtos que pensamos que son desfeitos, pero en realidad aínda lles queda unha vida moi útil. Toca aquí abogar por eso de reutilizar, como claro. Di, a ver se si me sale o nombre, Patrulla Canina, Rocky, antes de tirarlo, reciclarlo.
Pois nada, non tiña aquí a música da Patrulla Canina, pero bueno, está Paulo Luis Guerra acompañándonos de fondo, que sempre se agradece. Pois nada, moitas conmemoracións hoxe neste 23 de novembro, no que tamén tiramos de hemeroteca.
Hemeroteca.
Un espazo no que, nada, imos falar do que aconteceu, pois algún 23 de novembro, non, Belén?
Pois sí, por exemplo, en 1924, Edwin Hubble publicou o seu descubrimiento da galaxia de Andrómeda. O científico demostrou que era unha galaxia, non unha nebulosa, como se creía anteriormente. Deste xeito, demostrouse que a Vía Láctea non era a única galaxia do universo.
Bueno, pois eso, 1924. En 1963, no Reino Unido, o canal BBC Televisión estrea o primeiro episodio de Doctor Who, a serie de televisión de ciencia ficción máis lonxeva da historia. Dixen Doctor Who, pero claro, eu de toda a vida Doctor Who, porque esta votaba a galega e tempo tamén, e foi onde eu a coñecín, que era Doctor Who. Para respetar o título orixinal, pois dixen Doctor Who, que ten esta cabeceira un tanto siniestra, extraña e sí. Demais, pero bueno, ti biches o no. Doctor Who? Non. Vale, pois nada. Entón, un pouco temos que comentar, a ver.
Podes comentar ti todo o que queiras, eu podo solo asentir.
Vale, perfecto. Pois nada, dime algo que pasara un poquinho máis preto do noso tempo.
Pois hai 29 anos, al Apolo 93, a banda estadounidense de hard rock Guns N' Roses publicou o álbum The Spaghetti Incident.
E este era o primeiro tema dese disco, de do que me vas a contar algo máis, verdade?
Pois sí, vouche dicir que este é o quinto álbum de estudio de Guns N' Roses, que foi gravado a finais do ano 92 e a principios do 93. Un álbum que chegou ao posto número 3 nas listas de Estados Unidos e que acadou a certificación de doble platino. No Reino Unido, o álbum escalou o segundo posto, sendo certificado quintuple disco de ouro. En outros países como Canadá, Australia, Nova Zelanda, Holanda, Xapón ou Alemaña, o disco obtivo numerosas certificacións que lle valeron para estar no máis alto das respectivas listas musicais. Saibades, ademais, que nos Estados Unidos vendeu en só unha semana 450.000 copias.
En no ano 2010, o ano que ganou España o Mundial, verdade, pois un 23 de novembro, Nintendo lanza Super Mario Galaxy 2, a secuela do Super Mario Galaxy, que foi lanzado primeiro para as plataformas de Wii, posteriormente na consola virtual de Wii U. Este é o tema de abertura, pois de todos os temas que se incluen no Super Mario Galaxy. Sabías que cada xogo de Super Mario ten a súa banda sonora?
No.
Pois fliparías, da, e a cantidad de cancións que ten cada Super Mario.
Como che teño que explicar que non xogo a videoxogos, non sei nada de videoxogos?
Ti pensabas que mellor iba a poñar aquí
a mítica
de Super Mario, sí. Non? Pero non, como é o Galaxy, esta era o tema de abertura do Galaxy.
Son malísima, eu.
Pois nada, unhas clases rápidas de videoconsola.
Non se me dá ben. No. Vas ter razón que dis que axuda a coordinación.
Boas, como todo.
Porque son malísima. A miña irmá pequena regaláramoslle a Wii e traía un xogo de Mario. Eu, bueno, botábame todo o rato fora da pista. Mal, perdía todas as carreiras.
O Mario Kart que...
Ese. E tiñan volante e todo.
Sí, claro. Son na Wii, non? Sí. Claro. Pois nada, ahora está o Super Mario Kart 8, que é o que está petando de a niños na Switch. Nada, eterno Super Mario. Pois nada, estas son as datas que escollemos hoxe, un día no que tamén imos parabenizar a alguén. E Belén, aparte da súa amiga, ten ganas de felicitar a moita xente, porque é certo que esta sección medio a preparamos pois un día un, outro, bueno, a medida que vamos tendo algún oquiño, verdade, por aí imos engadindo, pero Belén sempre me enche, pois, de cousas, de aniversarios, de tal, as páxinas, así que temos hoxe moita felicitación.
É que a min gustame felicitar a todo o mundo.
Pois nada, está ben.
Igual que hai que saudar, que era como era o de saudar que fixemos.
Desexar saúde, claro.
Eso, pois eu quero desexar parabéns.
Moi ben.
Entre outros a Miley Cyrus, amiga meña de toda a vida, sí. Esta actriz e cantante estadounidense que cumpre hoxe 30 anos.
Pois, parabéns tamén a Miley neste o seu aniversario. 30 anos, oi, parece.
Buf.
Pois nada.
Buah, é que antes, cando dixeches, 2010, que gañou España o Mundial, dixen, Dios mío, xa fan 12 anos.
Sí, 12 anos.
Mira como pasou o tempo.
Pois sí. Oxe, xe cumpleanos tamén, puxéchesme aquí, 35 anos, Snooki, actriz, sí. Personaxe televisiva estadounidense.
Que non coñeces, claro.
A ver... Certo é que este programa vino algunha vez que me coincidían en TV e demais e tal, e quedabas por isto, pero non coñezo a ninguén.
Sí, daquela, que cando en TV aínda estaban a ver,
sí, claro.
Non? Pois fíxose famoso ese programa de televisión que era Jersey Shore.
Uh-huh.
E un dos primeiros programas que se popularizou e que se seguiu aquí de cheo en España, pois trascendeu grazas a esta chica, Snooki.
Ah, sí? Pois sí. Era a...
Unha berrona.
Unha berrona?
Sí.
Pois nada, escoitámola en original, se queres, eh?
I just needed a break in general, just because I feel like it got really heavy with the drama. But then the producers...
Pues nada, esta es Nuki, que ti coñecías, por lo que ves.
Eu vin algo de esto, sí.
Correcto, pues nada. Eu algún...
un poco.
Eso.
A mí los programas
estos... Facendo tapping y demás...
Sí, a mí los programas de telerrealidad gustanme. Sí. Gran Hermano y todo esto.
Cada vez menos. Sí. Gran Hermano vivo un o dos y ya para ahí.
Pues son muy, muy de engancharme a estas cosas.
Pues nada,
Pero ahora estoy un poco quitada.
Muy bien. Pues hoy se cumple también 36 años Alejandro Alfaro, que es futbolista. ¿Qué más?
Pues también Lucas Gabriel, actor y cantante estadounidense, que este, así, por ese nombre igual, no che sona. Pero a que si te digo que un dos protagonistas de High School Musical, Ryan Evans, que era un rapaz rubio, que era así como él, muy presumido, que junto con otra chica, que eran irmáns xemelgos, bueno, mellizos.
Non a vin nunca.
No, nunca viches High School. Bueno, no. Estás tardando en poñer ya os nenos.
Ah, sí? Bueno, sí. Pues nada. O mellor os meus nenos xa viron,
sí.
Pero eu, na verdade, que teño que recoñecer que non, e hoxe cumpre 38, non?
Sí.
38 anos. Here we go. High School Musical, ahí está, con este una de las pezas que soan también ahí. Hoy se cumple 39 años Thomas Pridgen, que es batería estadounidense da banda de Mars Volta. Porque Belén quere eso, felicitar a moitísima xente. Eu non coñecía esta banda, verdade, se che son sincero, pero bueno, nunca está mal.
Ademais había moito músico, isto sempre
claro,
nos dá alegría.
Nos dá alegría e nos axuda tamén a coñecer algún que outro grupo como
a que
este,
se gustou.
De Mars Volta. E veño un par de felicitacións máis, estas tamén con música, verdade?
Sí, porque non coñecerás a De Mars Volta, pero a que sí que seguro que coñeces é Antonio Orozco, que cumple hoxe 50 anos. No faltó una noche de franela, de pijama feo y calcetín por fuera, de sofá con ducha fría y traicionera, con masaje crema, una copita y velas. No faltó una mentira entera.
Medio século, mía. Pues nada.
Casi nada.
Parabéns.
Eu son muy de esta canción,
Sí.
Sí, calcetín por fuera, me encanta.
Sí, ¿no? Está pensando ahora no pijama, de franela, calcetín, así que... Que ben me sentaría a mí.
Que ganas, ¿no?
Sí. Sí, que con este trancazo que temos, estabase ben ahí de sofá y mantiña, la verdad es que sí. Pois nada, 50 anos Antonio Orozco e 60 cumpre hoxe Carliños Brown. Que entre outras se lle coñece pois por esta María Caipiriña, que é un clásico tamén. Pois nada, ao ritmo de Carliños Brown imos pechar a portada xa do En que día vivimos, pois sabendo que é tendencia a esta hora no noso país. E aquí estamos os dous abrindo Twitter xa para buscar o que hoxe é tendencia nesta rede social que, polo que vemos, aínda funciona, aínda está aí dando todo. Pois nada, buscamos...
Escoitaba eu onde que xa están dudando de si retirar o tema ese de cobrarlle os
sí, ¿no?
Twitters que teñen ese certificado.
Pois nada, buscamos o que hoxe é tendencia e atopamos no número 3.
Senado.
Senado. Pois nada, política, que tamén
que debatan.
Algo do que se fala moito neste país. No número 2.
Ai,
que?
Ai, que se me foi. La Roja. Finet sí. Work con La Roja.
Finet Work con La Roja. Bueno, pois empezamos xa
a previa do partido,
a previa
non?
Desta
tarde.
A las 5 da tarde, se España, Costa Rica.
Veña, mójate.
¿Eh?
Que te molles. Un resultado.
Ah, Pois eu diría que 2-0 para España.
Para España?
Sí.
Bueno, pues o gallá.
Sí, no, oxe, tamén se perden oxe, malo. Como perdiu onte, o número un da tendencia.
Argentina.
Argentina, pois sí, aí está, de número un, que se chega a falar moito dese batacazo que se deron onte. Eu digo que Argentina gana o Mundial este ano.
Así e fuerte, non?
Así, pese a perder onte con Arabia Saudí. Lembrame un pouquiño o que pasou con España con Suiza no primeiro partido do Mundial de 2010, que España perdeu, e xa, un pouquiño todo o que se está comentando hoxe de Argentina, e despois acabou campeona do mundo. Pois, a ver que pasa.
E será ese o adeus de Messi a selección argentina?
Ese, bueno, pois non sei se a selección ou o Mundial, depende. Eu creo que si ganan, sí. Non?
Home, sería un momento, ¿no?
Claro, pero, bueno, a saber, ya sabes, os deportistas hoxe son moi longevos. Hai Cristiano tamén agora sin equipo, buscando donde seguir e demais. Bueno. En fin, o mundo do fútbol que segue a mandar e que segue a ser tendencia. Non hai día que non haxe algo de fútbol, ¿verdad? De tendencia no,
igual
no,
que Pokémon.
Pokémon
e fútbol está
aí. É o que manda, é o que manda. Sí, pois nada, 10 minutinhos para chegar a unha. Veña, repasamos rapidamente no noso sumario os temas que imos a abordar nuns minutinhos xa aquí. Nos vamos a ver. Faltame a min un pouco de coordinación hoxe, porque cando tusiu Belén, cerrei o meu micro, e cando tusín eu, pechei o de Belén. O sea, que sonaron os tusidos perfectamente en antena, en
que,
fin.
Que, pero non pasa nada.
Xa, non pasa nada.
Bueno, natural. Home, natural. Estamos enfermísimos.
Natural, pero non queda moi ben, a verdade. Que ximos facer. Bueno, veña, rapidamente, Belén, que imos abordar nos próximos minutos no noso magazín? Temos, por tres citas importantes, ¿no? Que suliñar hoxe.
Pois sí, unha cita que é unha presentación e que onte visitaba a Casa do Concello porque ali se presentou a primeira Gala da Diversidade, unha cita que vai a celebrarse o vindeiro venres día 2 de decembro aquí en Bertamiráns, na Casa da Cultura de Bertamiráns. E ali nesa presentación puidemos falar con Luisa Feijó, que é a concelleira de Benestar Social e Igualdade, tamén con Fran Rei, que é o cofundador da Cooperativa Musical e Teatral Cultura Activa, que é a persoa que está detrás da organización desta Gala da Diversidade. Estaban tamén Rubén Ramos e Soraya Añón, que é persoal do Departamento de Benestar Social. Falaremos con eles, escoitaremoslos para que nos conten en detalle todo o que vai agochar desta función, esta primeira Gala da Diversidade, que ven cargada de historias, pero tamén de moita danza.
E hoxe, aparte de 23 de novembro, podemos dicir que 10 de marzo, non? Porque ese é o título do documental que se vai proxectar esta mesma tarde a 8 na Casa da Cultura de Bertamiráns, do que imos falar tamén un pouquiño, non?
Pois sí, 10 de marzo, pero do 72, 1972, esa data histórica que se converteu en todo un referente na loita contra o franquismo, esas movilizacións dos obreiros do Astaleiro de Bazán,
bueno.
Que recolle, non, este documental que se vai a proxectar en exclusiva aquí en Bertamiráns ás 8 da tarde. Nos quixemos adiantarnos un chisquiño a esa estrea falando con Roy Cajiao, que é o director desta peza, deste documental.
Estupendo. Teremos tempo tamén de visitar o espazo colaborativo A Proa, verdade?
Pois sí, porque queremos falar con Sara Calvo, que é asesora deste espazo do coworking A Proa, porque a semana pasada visitou o IES de Cacheiras para achegarlles a todos os alumnos e alumnas deste centro pois todas as posibilidades que hai, todo o que engloba os beneficios de traballar e de colaborar nun coworking. Como
parece,
estou, eh?
Parece que fixemos a propósito de poñar palabras con N, o xe, non? Para que as diga Belén. Pois nada, veña, douche un respiro, un pequeno...
Cerramo o micro, por favor.
Sí, péchate o micro rapidamente para saber tamén que tempo temos hoxe e o que imos ter os próximos días.
Nubes detrás de los cristales se oculta el día.
E hoxe xa vemos ceos parcialmente cubertos, a ratos algunha raioliña de sol, pero non se desbota tampouco a posibilidade de que se dé algunha precipitación feble e intermitente un día no que o vento sopra frouxo de componente sudoeste, no que as temperaturas manteñense suaves con 11 de mínima, 16 de máxima. Mesmos valores para mañá, un xoves que virá pasado por auga, eso sí, anuncia a predición ceos cubertos con chubascos que irán remitindo xa en intensidade cara a tarde noite. O vento seguirá a soprar tamén frouxo do sudoeste. Para venres e sábado, mellora a situación, teremos ceos máis cubertos durante a mañá, pero tendencia a quedar os ceos azuis durante as tardes de venres e de sábado. Non se agardan precipitacións, vento frouxo do sur, con temperaturas que oscilarán entre os 9 graus de mínima e non pasaremos dos 14-15 de máxima. O domingo volven as precipitacións. Nos di a predición que teremos unha xornada pasada por auga e a partir de aí despediremos novembro. A próxima semana, bueno, pois entre nubes e claros, pero tamén con algunha precipitación, un panorama no que teremos un pouquiño de todo, ¿eh? Así que nada, inestabilidade para despedir, como digo, o mes de novembro, unha semana próxima na que as temperaturas, bueno, pois non van pasar dos 12-13 grados de máxima e as mínimas en torno aos 7, vaya, que vai ir un pouquiño máis de fresco. 5 minutiños para unha, repasamos agora rapidamente a axenda de avisos. Mañá xoves temos nova andaina saudable co programa Saudeando, nesta ocasión enmarcada nos actos de conmemoración do 25N. A andaina terá inicio e chegada no Centro de Saúde de Berta Miranse. Para participar basta con presentarse uns minutinhos antes das 5:30 da tarde no propio Centro de Saúde.
Tamén o xoves volve Lidia Botana Volvoreta e Fabalova con Un bico para Lí, unha sesión de contos e cancións que nos achegarán a historia de Antón, un neno con diversidade funcional por mor dun vento triste que lle levou a fala. Extrañada polo comportamento do seu novo compañeiro, Alí intentará axudalo a comunicarse botando bate contos, xogos, cancións e moitos outros recursos. Esta actividade, que está dirixida a familias co crianzas a partir de 3 anos, terá lugar o xoves, como dicimos, ás 6 da tarde na Casa da Cultura do Melladoiro.
O venres será o día no que vai ter lugar o acto institucional polo Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller. Será no Pazo da Peregrina a partir das 5 da tarde. Haberá unha charla informativa sobre violencias e agresión sexual e se repartirase material da campaña Que o meu machismo non se converta no teu problema. Ademais, lerase o manifesto institucional e ofrecerase unha actuación e unha performance da man da Escola Municipal de Música de Ames.
E ás 5 da tarde dará comezo a 5ª edición do Cinema Miúdo na Casa da Cultura de Berta Miráns coa inauguración do festival. Posteriormente proxectaranse as primeiras curtas da sección As Xouxeres e da sección Buxainas. Os convites para asistir tanto á inauguración, a clausura, como a proxección de curtas xa se poden retirar na billeteira electrónica do Concello de Ames.
E o sábado terá lugar a ver... Imos intentar centrarnos aquí. Belén, eu que saibas que cando non che toca falar, péchate o micro por se queres sonar o nariz e demais, non hai problema. Pero a ver se podemos ir, porque non sei se vamos poder continuar coa axenda. Veña, imos o sábado derradeira saída de Outono de Cogomelos, unha actividade que será aberta a todos os públicos, onde os asistentes van realizar unha saída de campo para mellorar o coñecemento sobre estes fungos. O seu prazo para inscribirse estará aberto ata o día 24, ata mañá. Para inscribirse hai que enviar a ficha de inscripción o enderezo auradanatureza@concellodeames.gal.
E o sábado regresa o Obradoiro de Elaboración de Xoias Artesanais que se crearán a partir de baterías atopadas no monte. Desta volta cunha sesión dirixida a rapaces e rapazas de entre 10 e 16 anos. Será este mesmo sábado, como dicimos, de 11 a 2 da tarde. Saiban que para participar haberá servicio de autobús tanto dentro do Milladoiro como de Berta Miráns. Iso sí, hai que anotarse antes do día 24, e dicir, antes de que remate a xornada de mañán, enviando a ficha de inscripción o enderezo a Aula de Natureza. Juan, xa me costa. É que non para de rirse. Así que non podo ler. Aula de Natureza @concellodeames.gal.
Non sei se poderemos continuar coa xenda, pero bueno, xa nos queda pouquiño, así que rapidamente imos caro sábado, porque nos queda aí dicir que prosegue o Festival Internacional de Cine Infantil do Cinema Miúdo. Ademais de curtas, nesta xornada destaca o Obradoiro de Creación. Bueno, pois non vamos poder. Eu non sei se poderei. A verdade é que Belén nesto é moito máis profesional, porque, nada, era continua, só fallaches o remate, pero é nada. A ver, sábado, cinema miúdo, creación dun zootropo, un obradoiro, un xoguete óptico moi popular no século XIX. O taller está recomendado para miúdos e miúdas de entre 7 e 12 anos, con dous pases, sábado de 11 a 12 e media na Casa da Cultura de Berta Miranse, domingo de 11 a 12 e media na Casa da Cultura do Milladoiro. Para inscribirse, correo electrónico a actividades@cinemamiudo.gal.
E o domingo, derradeira xornada do Cinema Miúdo con pases dende as 11 da mañá. Na sesión de tarde presentaránse algunhas das mellores curtas dirixidas a cativada e ás 6 e media terá lugar o acto de clausura e a entrega de premios que contará coa presencia de Peter Punk.
Pois nada, a unha en punto do mediodía imos xa saudar ou coñecer todo que noticia hoxe no noso concello. Bueno, pois logo deste pequeniño ataque de risa para saber ou mergullarnos xa pois en todas esas cousiñas que lles dixemos que imos falar nos próximos minutos e o primeiro delo vai nos levar a falar desa gala da diversidade Belén Estivo na presentación que acolle onte a Casa do Concello.
Hay una luz dentro de ti que no la apaga nada, nada. Hay tantas cosas en tu corazón que no las vence nada. Hay tantas cosas dentro.
Visitamos a Casa do Concello de Ames para asistir á presentación da primeira gala da diversidade de Ames, unha gala que vai a ter lugar o venres 2 de decembro na Casa da Cultura de Berta Miráns. En esta presentación pois queremos coñecer todos os detalles desta primeira gala e ímolo a facer da man de Luisa Feijó, concelleira de Benestar Social e Promoción da Saúde, e tamén de Fran Rei, que é o artífice desta primeira gala da diversidade. Escoitámonos.
Presentamos a primeira gala da diversidade de Ames. Si ben nos últimos anos pois viñamos celebrando que o día da discapacidade, bueno, pois con Arcea de Ames, pois indo a almorzar ou disfrutando dun pequeno encontro. Este ano quixemos darlle un pouquiño máis de relevancia e sacalo un pouquiño máis cara fora, non que a cidadanía pois os poida ver e o podemos falar, como sempre decimos, non de capacidades diferentes, non de menos capacidade, sino de capacidades diferentes. E este ano, bueno, pues decidimos a darlle esa visibilidade, sacar un pouco máis a rúa e de facer esta primeira gala da diversidade que terá lugar pues, na Casa de Cultura o venres 2 de decembro, e no que disfrutaremos pues, de unha compañía superinteresante como é Salío, o seu programa Nos Todas, de Ricardo Pardo, que nos trae pois Radiant Killer Rider, non? Aquí o punto forte vai ser a gran estrea de Arcea de Ames con historias. Temos que decir que isto comezou pois fará sobre un mes e medio, dous meses, en no que, bueno, pois lles propuxemos a Arcea de Ames empezar cun teatro, o sea, cun pequeno obradoiro de teatro onde eles poideran expresarse, onde poideran pois cada un desenrolar as súas capacidades, porque é decir que bueno, dentro de Arcea de Ames pois temos persoas que teñen unha memoria fantástica, outros que lles gusta moito recitar, xente que escribe moi ben tamén, que discursa estupendamente, e os que lles gusta, bueno, pues mostrar as súas habilidades, e que creo que é bo, bueno, pues que teñan esta oportunidade. Entón, bueno, falamos con Fran e a la que nos fomos a Arcea, propuxémoslle estes obradoiros de teatro, nos dixeron que sí, encantadísimos da vida, pero que non sabían era que este obradoiro de teatro iba a desembocar pois nunha estrea nun auditorio da nosa casas de cultura para todos os veciños e veciñas que queiran acompañalos ese día. Eu creo que vai ser unha experiencia moi bonita, eles e elas están moi ilusionados, todos os días preguntan, todos os días comentan, e creo que vai ser unha experiencia moi bonita, e ademais que vai poñer en valor a súa capacidade e que todas as persoas poidamos ver e podamos apreciar, non, todas estas cousas que eles e elas poden facer.
Explícanos un poquinho, contáchesnos un poquinho polo miúdo en que vai consistir esa interpretación, non, de Arcea Dames con historias. Explícanos un poquinho as outras dúas actuacións, moi polo miúdo.
Pois mira, unha é de como danza moderna, e despois Alío, que é a que máis coñezo, pois é un pouco máis de danza clásica. Eu, a verdade, tuve a oportunidade de coñecelos e de poderlos ver nas actuacións que tiveron ainda fai pouco aquí nos escaparates de tanto de Milladoiro como de Berta Miráns, e a verdade é que, bueno, para min, puxéronseme os vellos de punta, como quen dice, e me pareceron unhas actuacións fantásticas. A verdade é que hei de recoñecer, non, que non, nunca me parara no que o que é o teatro inclusivo, as artes escénicas inclusivas, e é unha pena que non lle demos máis visibilidade e que non se lle dé máis apoio a estes colectivos que están facendo un traballo maravilloso, e ademais que como afloran os sentimentos, non, e como o que eles transmiten é unha cousa, hai que velo para poder comentalo.
E precisamente para que chegue a toda a cidadanía e o poidan ver, establecedes unha serie de autobuses para que todo o mundo, non, que queira, poida asistir, non, Luisa?
Sí, puxemos autobuses porque, bueno, ademais, Arcea Dames é un colectivo que está moi afincado en Milladoiro, que realmente, bueno, calquer persoa de Milladoiro, lle preguntas, lle falas de Martín, ou lle falas de Robin, ou lle falas de Mari Carmen, e os identifican perfectamente, non? Entón, bueno, nos queremos poñer todas as facilidades do mundo para que todos os veciños e veciñas, todos os as persoas que os coñecen, que comparten o seu día a día, poidan estar ese día nesa estrea e acompañándoos aí como público.
Contasnos un poquinho, moi fácil, autobús baixo demanda, que teñen que facer?
Pois nada, simplemente chamar ao teléfono 683-327-7378, solicitar ese autobús. Hai dúas paradas, que é a Casa dos Mayores a 7:15 e a Casa de Cultura de Milladoiro, o aparcadoiro, ás 5:30.
Hai tantas cosas dentro de ti que non me puedo resistir a tu boca y a lo bien que me tocas. Hay tantas cosas dentro de ti que he podido descubrir en tan poco tiempo. Pero este es el momento en el que se juntan tu corazón con el mío.
Fran, xa que te temos aquí, queremos aproveitar para que nos contes tú un chisquiño máis como estades a vivir esa experiencia.
Por suposto. Sí, levamos pouco máis dun mes traballando, que pode parecer moito, pero en realidad estamos a falar de un ensaio semanal, non? Que é o habitual nos grupos de teatro amador. Quixemos dar un contrapunto. Desde o principio tivemos moi claro o concepto da gala e quixemos dar un contrapunto, xa que Ricardo e Alío fan danza. Nos dixemos, un reto a maiores é que vamos facer texto. Que algo que tamén ten algo de reto, porque presentarse ante un público nun teatro, nun escenario, además un teatro amplo como é o da Casa de Cultura de Berta Miráns. Entón estamos traballando arreo para que o que queremos transmitir quede claro, fermoso e que chegue a xente. Estamos a traballar a partir de cinco pezas. E, un poema de Celso Emilio Ferreiro, outro de Rosalía de Castro e outro de Federico García Lorca, porque de facer as cousas, facelas ben, non? E ir a grandes nomes. Pero non menos importante que temos tamén dúas pezas de creación propia de un rapaz e dunha rapazada da asociación. Entón, o que buscamos é que os rapaces e rapazas, unha vez escoitadas e lidas as poesías, os poemas en particular, pois que nos contaran que transmitían, non? E sempre os digo que se eles ven algo nese poema e o ven de verdade, van ser quen de transmitirlle ao público. E é na idea na que estamos traballando. Vai ser unha intervención breve, porque o traballo é intenso, pero creo que vai quedar moi chulo e que vai ser un contrapunto ademais moi interesante para o conxunto da gala.
Un traballo no que non sei se participan todos os membros da Asociación García Adames.
Sí, eso era innegociable. Era innegociable, non? Teníamos que participar todos e todas, porque finalmente falaba antes Luisa das capacidades especiais, non? E creo que non hai nada máis bonito que ter unha capacidade especial, porque habitualmente o que temos son capacidades normales, aburridas, tristes, porque son rutinarias, non? Entón dixo, non, aquí ten que estar todas as capacidades especiais. Entón, todas as persoas que participaron no Obradoiro desde o principio, que a totalidade da asociación está no Obradoiro. Non quita que, bueno, que queda unha semana, que estamos en temporadas de gripes e que pode pasar calquera cousa, non? Pero sí, o elenco é de todo o colectivo e, de feito, as dúas monitoras, Cristina e Natalia, pues van a estar aí tamén sobre o escenario, cumplindo tamén unha capacidade especial.
O elenco completo, que son moitísimos, porque son moitos os membros da Asociación de García Adames, como dicía Luisa, que está no Melladoiro.
Pois son as píllasme, pero diría que son 13 persoas. Sí, 13 persoas, é dicir, unha superproducción, como é dicir, non podía ser menos. Permítame que diga, bueno, dúas cousas que me parecen moi importantes a raíz da gala. Dixo Luis, a convidar a todos os veciños e as veciñas a compartir. Temos a sorte de contar con dúas actividades artísticas de dous colectivos moi potentes. Ricardo pertenece á Asociación Potenciemos da Coruña, a Lío veñen da Fundación Igualarte, e se antes decía a importancia que teñen os nomes dos poetas, é dicir, que están os escritores e escritoras que están detrás do que vamos representar, tamén estar apadriñados neste caso por creo que as dúas fundacións e asociacións máis importantes do país en canto ao traballo inclusivo, da cultura inclusiva, pois creo que tamén é importante e é tamén para darlle un poquinho máis de valor a gala e a nosa estrea. O galla algún día nos tamén sellamos un contrapunto nesa potencia cultural. E non quero deixar a ocasión de reivindicar unha vez máis a política. Creo que sempre que falamos de política en negativo, e eu sempre quero reivindicar, sempre que teño ocasión nunha roda de prensa, pois que ás veces a política tamén sirve para cousas interesantes, non? E creo que facer unha cultura inclusiva debía ser un dos maiores obxectivos que temos como sociedade, porque o contrario de inclusivo é exclusivo. E o de falar cultura exclusiva é algo especialmente feo.
Fran, eu quero aproveitar, xa que estás aquí, para preguntarche si este proxecto que ti estás a desenvolver, que estás a levar a cabo con eses membros, non, desa Asociación García Adames, é único exclusivo de cara a esta primeira gala da diversidade ou si vas a seguir traballando con eles?
E creo que te equivocas de entrevistado, Tes aí á esquerda a quen financian.
Entón non me equivoco.
No,
digamos.
O que pasa é que eu cobro e cobro moito, entón non sei que dirá Luisa. O meu creo que cando se lle ponga algo o número, primeira gala, pues está claro que hai intencionalidade de que haxe unha segunda, unha terceira e unha quinta. E de feito este traballo, como casi todos, pero creo que con estes colectivos en particular, se non hai continuidade non sirve para nada, porque os procesos, non nos engañemos, son máis lentos, son máis intensos, máis emocionais, máis interesantes, pero tamén máis lentos. Entón, bueno, pues, xa que teño aquí o micrófono de Radio Ames, pues, sí, eu creo que desde o Concello, en concreto Luisa, debe apostar por moitas galas máis.
Luisa, pelota, cae uno teu tellado.
Bueno, creo que Fran xa o dixo prácticamente todo, non? Cando se lle pon a algo, pois, ese número diante é porque hai unha vontade de continuar. A verdade é que con García Adames, pois, a relación é fantástica e, bueno, temos que cuidar moito, é a asociación que temos no noso concello de persoas con discapacidade. Son moitas o agarimo e as leticias que sempre nos dan e eu creo que, bueno, como ben dixo Fran, un concello ten que traballar por a inclusividade, ten que ser un concello inclusivo, e para eso pues, tens que traballar para absolutamente todos, pero sobre todo para os que máis falta lle fai, non? Como é, por exemplo, este colectivo, e bueno, aí estaremos apostando pois precisamente por a inclusión e por seguir con este traballo.
Es la dueña de mi sillón, yo por ti lo entregaría todo. Eres la dueña de mi casa y mi carro nuevo. Eres tan fresca, tienes el don. Me gustas más que las películas de acción. Tienes la magia, quiero que huelan a ti mis dedos.
Carta de despido donde se me ponía en la calle que firmara y que me iba al calle.
Terminamos confluindo todos diante de la dirección para exigir o reintegro de sus compañeros.
E imos agora a propoñerlles un plan para esta tarde, que a xoito na Casa da Cultura de Berta Miráns vaise a proxectar o documental 10 de marzo, un filme que representa unha viaxe ata a Galicia de 1972, na que se narra a loita dos traballadores de Bazán por un convenio xusto. Para falar desta viaxe, temos un compañeiro de excepción, Roi Cajiao, director deste documental 10 de marzo. Moi bo día, Roi.
Moi bo día, moitas grazas.
Roi, contanos un chosquiño. O documental de marzo narra, como eu dicía, o acontecido, non? Nesa manifestación polo centro da cidade de Ferrol ese 10 de marzo de 1972, pero vai moito máis alá. Contanos un chisquiño para aqueles que non saiban moi ben ou non se ubiquen no que deu de si do que aconteceu, non? Todas esas movilizacións dese 10 de marzo de 72.
Sí, bueno, o 10 de marzo é a data, non, máis simbólica, é a data por antonomaxia do movemento obreiro galego, non? O que sucedeu o 10 de marzo de 1972 foi que esa manifestación masiva de traballadores de Bazán que discurría polo centro da cidade, pois tenta ser cortada pola Policía Armada, e ante a incapacidade de detelos, pois empeza a disparar sobre os manifestantes, mata a dous deles, Amador Rei e Daniel Niebla, e fire pois a máis de 50, non? O documental non se centra únicamente nese día, non, senón que pois casi abarca, digamos, un lapso temporal de 6 anos, non, dende que as comisións e o Partido Comunista se van introducindo na Bazán e no resto de empresas, pero bueno, máis na Bazán, ata que se producen os feitos e posteriormente ata que os líderes obreiros dese proceso pois son procesados no Tribunal de Orden Público en Madrid, non? Si quero sinalar que é un documental, sí, pero bueno, con partes ficcionadas importantes dentro da metraxe do documental, e con un ritmo en xeral que igual se aproxima máis ao thriller político que a un documental ao uso. Por lo tanto, sí que nos preocupamos de que tivera un ritmo vibrante, realmente unha tensión. O que nos comunica a xente que veu é que, bueno, que parece ser que o conseguimos, sí.
Pois parabéns, non? As nosas felicitacións por ter conseguido, non? Pois que se semellase máis, non? Pois eso, como ti dicías, a un thriller político, non? A un filme en si mesmo, que a un documental, pero iso sí, non deixa de mesturar, non, nesta peza, entrevistas de persoas, non, que viviron de primeira man eses feitos, tamén esas partes ficcionadas, como ti dicías, e tamén material de arquivo, unha peza ben diversa, non?
Sí, xoga como con eses tres elementos, contrapoñendos. Como dicen, están pois esas dramatizacións, pero hai tamén unha parte moi importante que son os materiais de arquivo, que hai un material que é unha xoia, que é todo o arquivo audiovisual do antigo Bazán que nos foi cedido por a actual Navantia, que é unha das patrocinadoras. Eso é unha maravilla, o sea, eso é a nivel incluso etnográfico, é super interesante, non? E logo outras fontes, arquivos audiovisuais que realmente fixemos un esforzo de busca bastante importante. E por último, como ben falabas, están as declaracións dos protagonistas, dos feitos, que realmente tal vez sean os alicerces sobre os que se asenta o documental, e que teñen un valor histórico esas mesmas declaracións importantes, ¿no? De feito, bueno, tres das persoas que interveñen, Vicente Couce, Ángel Porto e Fernando Miramontes, pues faleceron entre o período que iba da rodaxe das entrevistas ata a actualidade, pois faleceron, sí.
Pois ese recordo, non? Deles queda plasmado xa neste 10 de marzo, se che parece, Roi, eu rescatei o tráiler deste filme do 10 de marzo, escoitamos un anaquiño.
Moi ben.
Non paramos hasta ter en cada centro de traballo unha comisión.
Unha carta de despido donde se me ponía en la calle que firmara y que me viva al calle.
Terminamos confluindo todos diante da dirección para exixir o reintegro dos compañeiros.
Estuvemos todas as mulleres habidas e por haber.
A policía mandou pechala para que as mulleres que estaban ali concentradas non se enteraran do que acontecía dentro.
Foi un feito real a folga xeral política. Enseñou que se paralizou a cidade.
Foi un paso máis da clase traballadora en busca da súa liberación.
O franquismo, co clero, lle interesaba únicamente os que se dobregaban.
E había tanta xente na comisaría que xa non, nos calabotos xa non collíamos.
Me esposaron, me cascaban en roda.
Creen que me mataron. O me mataron.
Convenio provincial también, pero el tema aquí era tirar el franquismo.
Que se han contabilizado los muertos, pero no se han contabilizado las lágrimas. Entonces, el día que se haga una contabilidad de las lágrimas que se vertieron por culpa del dictador, ese día vamos a quedar asombrados.
Roi, si che parecimos a falar un chisquiño agora das voces, non? Que se poden escoitar neste tráiler, eu recollín varias das frases que aquí din distintas persoas e que a min me chamaron a atención, non? Entre elas, quero destacar, non? Pois unha que di, unha muller que di que estábamos todas as mulleres concentradas, non? O apoio, non? Desas mulleres que ata ese momento estaban, supoño, relegadas, non? A estar na casa, a esperar de que volveran os homes do traballo, pois elas quixeron apoiar, non, os seus maridos nesta loita, non?
Sí, a sociedade do 72 era a legislación mesma, era explícitamente discriminatoria contra a muller. Entón, elas, claro, había moitos ámbitos profesionais que estaban relegadas. A razán era un deles. Sí que existía determinados postos, pois, na limpeza, na cociña, pero estaban relegadas. Pero, moitas veces, as mulleres sí que desenvolveron un papel activista moi importante, non? Se expresa no documental, non? Pois na recollida de alimentos para as familias dos represores aliados, nos encerros, en movilizacións de distinto tipo, concretamente estas declaracións falan do día 9 de marzo que se produce un conflicto dentro da Bazán, non? Elas estaban na porta porque non podían entrar e cando a policía carga xa en miles de traballadores pois sangrando moitos deles, pois elas estaban ali pois agardando e realizaron manifestacións por toda a cidade, etcétera. Hai un papel importante da muller, sí. Non sería exagerado decir central, ¿verdad? Porque todo virou en relación a un conflicto laboral por un convenio que os traballadores eran homens, ¿no? Pero sí que a muller xoga un papel, pensamos que está, non sei se suficientemente ben recollido, pero sí que hai unha constancia de ese papel na nosa obra, sí.
Despois tamén destacaría, Roi, esas frases, non, desas persoas que viviron en primeira persoa, non? Pois ese enfrontamento, non, con esa policía armada, onde destacan que había moitísima xente nos calabozos que xa case non se collía. Outra voz que di que creía, non? Creía esta persoa que o ían a matar, non?
Sí, aí, mira, esas dúas personaxes, concretamente, o que fala do cárcere, unha curiosidade, que é Suso Díaz, que é o pai da actual ministra de Traballo, vicepresidenta segunda, uh-huh. Ese home, sí, que era un dirigente ben astano, ¿no? Sí, así foi. E logo a outra persoa que fala, pois é unha persoa moi admirada en Ferrolterra, Fernando Miramontes, faleceu fai cousa de ano e medio, foi logo na democracia foi tenente de alcalde incluso, e foi das persoas máis machacadas, digamos, nos interrogatorios. Creo que foi unha cousa horrible aquilo. O sea, que sí, horrible en xeral, pero concretamente no seu caso, espantoso, sí. Así foi, así é da historia, ¿no? Creo que quero dicir tamén que sí que en la que se abordan estes temas tan duros, non creo que sea ningún documental moi escuro, digamos, ni moi morboso. Dende logo, o morbo, polas torturas e polos maus datos, non é unha algo que explotemos, vale? Creo que ten a súa parte de luz documental, a súa parte de vida, non? De aposta pola loita e todo iso, sí.
E que narra sobre todo un feito que destacaba tamén unha muller, xa que este fito, non? Todas estas movilizacións convertéronse, non? Nun punto, non, de referencia nesa loita, non? Antifranquista, non? Nesa loita contra o réxime.
Evidentemente, a ver, non o digo eu, senón que din os historiadores e os asesores históricos que nos tivemos, pois así o din, o ano 72 Galicia se pon a vanguarda do Estado na loita en contra do franquismo. O sea, é a vanguarda. Sí. Igual que foi en outras partes, pois igual determinadas conflitos en Andalucía ou en Madrid ou no País Vasco ou en Cataluña, concretamente, tanto esto de Ferrol como a folga de Vigo logo do setembro sitúan a vanguarda. Obviamente, digamos que son elementos de desgaste dun réximen que o van pulindo, o van limando e van un pouco quitando a terra debaixo dos pés. Ese mesmo réximen chega un momento no que se da conta de que ten que cambiar para poder sobrevivir, ¿no?
Uh-huh. Roy, este documental vén de preestrearse hai nada, unhas semaniñas aí a finais de outubro no Teatro Jofre en Ferrol. Como foi ese momento? Como acolleron os propios ferroláns, non, este traballo?
A ver, eu vou falar con toda sinceridade, porque todo sempre se di que todo maravilloso e non sempre así, pero nesta vez eu creo que foi, a ver, digo sinceramente, claro, foi moi emotivo porque un gran teatro que estaba cheo, uh-huh. E logo son xente que admiras. No fondo, se faz isto porque os admiras, porque te emociona a súa solidariedade e o seu valor. É o que te move a embarcarte en proxectos deste tipo, fundamentalmente. Entón, pois xa esa xente que sabes de que pasta está feita, non? E que ás veces seguramente é un déficit no reconhecemento do seu papel histórico. Uh-huh. Pois era o lugar do mundo onde mellor se podía estar aquel día. Ben, eu tamén estaba moi sinceramente, realmente coa xente coa que falei, algúns estaban entusiasmados. En xeral, pois todo o mundo me deu boas críticas, non? Ten unha cousa, ao final se faz isto teste que arriscar a que non lle guste a xente, porque senón non o faz. Pero concretamente cos protagonistas gústame que lle guste, vai a redundancia, non? O sea, un pouco polo respeto que me inspiran, non? Uh-huh. Sí, que... Claro, está falando da tua vida. Veste aí drama un actor que eres ti, non? Está contando a tua historia, non? E facendo dando a coñecer, o sea, é normal, non? Uh-huh. É normal, senón se o produto é bo, quero dicir, se o produto é moi malo, ata pode parecer unha ofensa, non? Pero bueno, sí, eu creo que houve así unanimidade que sí que... Aparte, dentro da súa humildade, un proxecto moi ambicioso tamén, ¿no? Entón, bueno, creo que incluso se sorprenderon un pouco. Esperaban tal vez menos, creo eu, ¿eh? Sí.
Dicías que un proxecto moi ambicioso e que hai unha cousa que comentabas, non, que é fundamental, non, dar a coñecer estes feitos que moitas veces lamentablemente son bastante descoñecidos entre a sociedade galega, dar a coñecer tamén, non, pois eses héroes, non, esas persoas, todo o que fixeron, non, para que hoxe en día, non,
pois teñamos moitas das cousas que se acadaron e que se deben, pois eso, pois a grandes ou pequeniños pasos, non, que se deron no pasado. Estreouse, preestreouse, como dicíamos, a finais de outubro no Teatro Jofre, pero que agora xa se pode ver nos cines, non, Roy?
Pois vamos a ver, esta proxección en Ames é anterior, grazas a un convenio coa Deputación da Coruña, entendo que co Concello de Ames por solicitar esta proxección, é anterior a estrear en cines. A estrear en cines mundial vai ser este venres, 25. O sea, que Ames vai ser a cuarta proxección desta película. Sí. Púsose, como ben dixen, en Ferrol, púsose, foi seleccionada no Festival Cine Europa, proxectouse no Festival Cine Europa, logo tivemos unha proxección este sábado en Migrán, en Pontevedra, e vai ser a mesa a cuarta parada. E logo o mércores, logo o xoves estamos en Ferrol, e o venres xa é a estrear cines. Sí.
Ves, pois pensei eu que coincidía a proxección aquí en Ames xa coa estrea, non? No, nos cines. Tenemos que esperar entón ata o día 25 para que se poida ver nas salas de cine. Temos aquí en Ames, en Berta Miráns, pois a opción, no, de adantarnos a esa estrea nos cines. Como dicíamos, esa cita, afortunados todos os veciños e veciñas de Berta Miráns e de Ames en xeral, que van a poder gozar, como dicíamos, esta mesma tarde, día 23 ás 8 da tarde, na Casa da Cultura de Berta Miráns, Miráns, desa proxección, como dicíamos, deste 10 de marzo, que narra estes feitos que hoxe Roy nos axudou a repasar un chisquiño. Moitísimas grazas, Roy, por atendernos, por axudarnos a entender todo o que agocha este feito tan importante que agocha este documental.
Pois moitas grazas e animar a xente de Ames e Bisbarra que o desfruten e que o gocen e que acudan e tamén aos cines, porque non, porque bueno, é un produto quilómetro cero e que hai que fomentar, e parte da nosa historia, como ben dix, hai unha vontade concienciadora aí, non? Tamén, sí. Moitas grazas,
Grazas a ti, sí. Unha aperta.
Moi amables, moitas grazas.
E había tanta xente na comisaría que xa non, nos calabotos xa non podían.
Pois moi boa pinta que ten este 10 de marzo, que poderemos gozar hoxe. Belén, quedábanos pendente un temiña, ir ata o espazo a proa, pero ímolo ter que deixar para mañá, que é 1:30 xa.
Non hai problema ningún. Mañá empezamos na porta de Sara Calvo, que nos atenderá encantada para contarnos o que deu de si esa charla no IES de Cacheiras.
Moi ben, pois eso, deixámolo para mañá, porque levamos a un pouco apurada esta mañá, e temos tamén moito que facer por aquí. En todo caso, debido a ese catarrazo que ten, Belén, vouche dar unha semanilla de vacacións para que te recuperes como mereces.
Que xeneroso eres.
Nada, non hai problema. Así que volvemos a escoitar o próximo xoves por aquí.
O próximo xoves, e cúrate, se non, vouche dar eu tamén uns días.
Déixame só, pois ao mellor aparezo, sí. Para o xoves da próxima semana aparezo mal eu tamén.
Verdade.
Perfecto, pero bueno, en todo caso nada, disfruta desta semaninha, Belén, nada, volvemos a escoitarte aquí, eso, o xoves da próxima semana, vale? Pasa moi ben.
Graciñas, botaríos de menos.
Igual, nos tamén a ti. Pois nada, a todos vostedes, pois pásenlo ben tamén. Oxe, que día é mércores, non? Oxe, sí. Temos doble cita coa Radio Cidadá, 7:30 de Museo, 9:30 Miradas, mañá volvemos coa programación local, ás 12:30 que estarei, eu soiño, con a nova edición de Somos Ames, así que nada, pasamos lista, ata mañá.
Ata mañá, bueno, ata mañá, pero escoitámonos.
Ata semana que ven, chao.
Chao.
Política, que se paralizou a cidade.
Foi un paso máis da clase trabajadora en busca da súa liberación.